Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն այսօր չորեքշաբթի մարտի 1-ն է։ Լաչինի Միջանսկ, Արցախի եւ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների քննարկումները։ Մարտի 1, բացահայտված հանցագործություն, չպատժված հանցագործներ։ Բաքուն առաջ է տանում այսպես կոչված արևելյան Ադրբեջանի հայեցակարգը։ Դատախազների աշխատավարձը գրեթե կրկնապատկվելու է։ Ընտանեկան բռնություն արդյոք փոքրիկ սարքը կարող է կանխել։ Վանաձորի ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Ինչպես կաշխատի առողջության ապահովագրության համակարգը Շիրակում։ Միջազգային անցուդարձ այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանը ադրբեջանական կողմին է փոխանցել սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի նախագիծն ու սպասում է ինչպես դրա, այնպես էլ խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջարկների արձագանքին։ Քիչ առաջ խորհրդանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի շտաբում այսօր կայացել է Ստեփանակերտի և Բաքվի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը, երկրորդը վերջին 4 օրերի ընթացքում։ Ադրբեջանական կողմից դրան մասնակցել է Միջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, որն ըստ ադրբեջանական դրատվամիջոցների այսուհետ պատասխանատու է լինելու Ղարաբաղի հայերի հետ շփումների համար։ Ադրբեջանի հետ որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց բացառված է այսօր Ստեփանակերտում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, չբացառելով սակայն Բաքվի հետ ենթակառուցվածքային և հումանիտար խնդիրների լուծման շուրջ շփումները։ Թուրքիայում մայիսի 14-ին նշանակված համապետական ընտրությունները չեն հետաձգվի այս որ Անկարայում, հայտարարել է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն, ավելի վաղ կարծիքներ էին հնչում, որ թուրքական իշխանությունները մինչև մայիսի վիճակի չեն լինի, երկրաշարժից տուժած 11 նահանգներում քվեարկության պատշաճ պայմաններ ապահովել։ Միջուկային ոլորտում Իրանի կարողությունները այժմ այնպիսին են, որ այդ երկիրն ընդամենը 12 օրում կարող է առնվազն 1 ռումբի ստեղծման համար անհրաժեշտ տրոհված տարեր ստանալ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Քալը։ Այս հայտարարությունների ֆոնին այսօր հայտնի դարձել, որ ուրբաթորը Թեհրանը ժամանելու ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Մոսկվան պնդում է, որ կանխել է Ղրիմի ուղությամբ ուկրաինական ԱԹՍ-ների ծավալուն հարձակումը, Ղրիմի ուղությամբ արձակված հարվածային անդոթաչուներից 6-ը խոցվել են հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից, ևս 4-ը շարքից դուրս են բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների կիրառմամբ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ուկրաինացիները Բախմուտում կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս, այսօր հայտարարել է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը տասնյակ հազարավոր մարդկանց են ներգրավում Բախմուտի պաշտպանության մեջ, փորձելով ամեն գնով թույլ չտալ քաղաքի անկումը, նշել է Վագների ղեկավարը։ Էներգակիրների վաճառքից ստացված Ռուսաստանի եկամուտները նվազել են շուրջ 40%-ով, հաղորդում է Ռոյտերզը, վկայակոչելով միջազգային էներգետիկ գործակալության տնօրեն Ֆաթիհ Բիրոլին։ Այս տարվա հունվարին Ռուսաստանը 18 միլիարդ դոլարի նավթ և գազ է վաճառել, 2022 թվականի հունվարի 30 միլիարդի համեմատ, նշել է գործակալության ղեկավարը, և Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիս այսօր երկրում երրորդ սուք է հայտարարել իշատակ անցած գիշեր տեղի ունեցած երկաթուղային աղետի զոհերի, Հունաստանի փրկարարական ծառայության տվյալներով մարդատար և բեռնատար գնացքների դիմահար բախման հետևանքով 36 մարդ է զոհվել, 66 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Թիվ 1 դաշնակցի հարտակին գերատեսչության ղեկավարը Բաքվում նախորդին ասել է, թե 2020-ի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ անցակետեր Լաչինի Միջանսկում նախատեսված չեն։ Միաժամանակ Սերգեյ Լավրովը նկատել է տվել, որ կարելի է փորձարկել Բեռները տեխնիկական մեթոդով ստուգելու տարբերակը։ Խոսքը թերևս մաքսակետերում կիրառվող ռենգենի սարքերի մասին է։ Հայերն ու ադրբեջանցիները քննարկումներ են անցկացրել ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խոջալու քաղաքում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորակազմի շտաբում այսօր տեղի է ունեցել Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հանդիպան օրակարգն ու քննարկված հարցերը յուրովի է մեկնաբանել։ Այսպես Արցախ պրեսի փոխանցմամբ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է Լաչինի միջանցքով մեքենաների անխոչնդոտ անցումը վերականգնելու և միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու հարցը։ Կողմերը քննարկել են նաև էլեկտրաէներգիայի և գազի անխափան մատակարարման հարցերը։ Ըստ Արցախ պրեսի, քննարկվել է նաև Դրեմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հնարավորությունը։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա համագործակցության վերաբերյալ լարվածության նվազեցման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ։ Բաքուն իր հերթին նշում է, թե քննարկվել է մեջբերում եմ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերին Ադրբեջանում ինտեգրելու հարցը երկրի սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան։
Կողմնակից ենք շփումների համագործակցության բոլոր տարբեր երկրների հետ, հարևան երկրների, բայց բացառում է որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, սա ուզում եմ հայտարարել։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր կառավարության նիստում ներկայացնելով նորանշանակ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանին ըստ էության հակադարձեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու Բաքվի հայտարարություններին, ընդգծելով անկախ դժվարություններից և տարբեր ճնշումներից հավատարիմ են մնալու արցախյան շարժման գաղափարներին և անկախության ճանապարհից հետ նահանջի ոչ մի քայլ չի լինելու, թե ինչպես չմանրամասնեց։
Նրանք, ովքեր չեն կիսում շարժման նորից եմ կրկնում տրամաբանությունը, այս գլխավոր միակ տրամաբանությունը, ապա մեզ հետ քայլելու իրավունք չունեն։
Ի տարբերություն Ստեփանակերտի, ադրբեջանական կողմը նաև տեղեկացրել է, թե ովքեր են ներկա եղել այսօր Խոջալույում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ հայկական կողմի հետ հանդիպել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, նրան ներկայացնում են որպես Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ շփումների պատասխանատու։ 44-ամյա Մամեդովը ծնվել է Արցախի Մարտակերտ քաղաքում, դպրոց հաճախել Շուշիում։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո տեղափոխվել է Բաքու։ 2020 թվականից Միլի Մեջլիսի պատգամավոր է, մինչ այդ աշխատել է Սփյուռքի պետական կոմիտեում։ Ռամին Մամեդովից բացի այսօրվա հանդիպմանը ներկա է եղել նաև բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը հետաքննող մոնիտորինգային խմբի ղեկավար Մասիմ Մամեդովը։ Ապայի փոխանցմամբ մոնիտորինգային այդ խմբում ընդգրկված են բնապահպանության նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, անշարժգույքի պետական ծառայության և Ազերգոլդ ընկերության մասնագետները։ Ի դեպ, ադրբեջանական կողմը նաև լուսանկար է հրապարակել, որում երևում է, որ հանդիպմանը Արցախից մասնակցում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, մինչդեռ Արցախ պրեսը սահմանափակվել է ռուս խաղաղապահների լուսանկարով։ Այսօրվա հանդիպումից հետո Ստեփանակերտը խոսեց Լաչինի միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու մասին։ Երեկել այս հարցին անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ երակողմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում չի նախատեսվում, բայց միաժամանակ հնարավոր էր համարել հավելյալ տեխնիկական միջոցների կիրառումը Բաքվի կասկածները փարատելու համար։
Но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор используется действительно по назначению.
Թե արդյոք այսօր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է Լաչինի միջանցքում ռենտգեն սարքեր տեղադրելու մասին, դեռևս պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ամեն դեպքում Արցախի խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ռենտգեն սարքեր տեղադրելու հարցը պատրաստ են քննարկել, բայց միայն ռուս խաղաղապահների հետ եւ միայն նրանց հսկողությամբ։
Բայց ադրբեջանական կողմի ներկայությունը անցակետ դնելու եւ այլ կարգավիճակով դա անընդունելի է միանշանակ։
Այսինքն ռենտգեն սարքի տեղադրումը ռուս խաղաղապահների, բայց միջնորդությամբ, այո, ռուս խաղաղապահները, որպեսզի վերահսկողություն անեն, ոչ ադրբեջանցիները, դրան դուք պատրաստ եք քննարկել դա։
Քննարկելուն պատրաստ ենք մենք նմանատիպ հարցեր, որը որ բարձրաձայնի։
Պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրեց, հանրությունը և քաղաքական ուժերը կտեղեկացվեն գործընթացների մասին, որպեսզի ստանան նաև նրանց համաձայնությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ Ենթադրվում է, որ առաջիկայում Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հերթական հանդիպումը։ Վերջերս Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ասել է, որ դրա հետ կապված հաջողության ակնկալիքներ չունի։ Ինչ վիճակում է բանակցային գործընթացը։ Խորհրդարանում հարց ու պատասխանի ժամեր։ Ընդդիմադիրները ներկա չէին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է իշխող ուժի ներկայացուցիչների հարցերին, լսենք մեկ հատված.
Փոխանցվել է խաղաղության պայմանագրի մեր տարբերակը, և, բայց արձագանք որպես այդպիսին դեռ չունենք, որովհետև երբ մենք էլ ստանում ենք նմանատիպ փաստաթուղթ, դրա արձագանքի ձևավորումը տևում է որոշակի ժամանակ, և ենթադրվում է, որ որոշակի ժամանակից հետո ինչ-որ արձագանք կլինի, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում տեղի է ունեցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքի 3 շրջափուլ, այսինքն նրանք են առաջարկ տվել, մենք ենք արձագանք է, և այդպես 3 անգամ, և աշխատանքը այդ ուղղությամբ պետք է շարունակենք, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել նաև, որ անկախ առերես հանդիպումներից այդ աշխատանքները նաև իրականացվում են, այսինքն փաստաթղթային աշխատանքներ են իրականացվում, և այդ աշխատանքները միշտ չէ, որ պահանջում են առերես հանդիպում։ Վերջերս օրինակ նաև մենք ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել սահմանների սահմանագծման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի նախագիծ, և նաև դրա արձագանքին ենք սպասում, իսկ այն առաջարկները, որոնք մենք արել ենք նախկինում կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ, սահմանային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ, այդ բոլոր առաջարկները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։
Այսօր մարտի 1-ն է։ Երրորդ հանրապետության պատմության տխուր օրերից մեկը։ Ժամանակին վարչապետը հավաստիացրել է, որ այս գործը արդեն բացահայտված է։ Հիմա հնչում է փոքրինչ այլ մեկնաբանություն. գործը բացահայտված է, բայց մեղավորները չեն պատժվել։ ՀԱԿ-ը կտրականապես մերժում է նման մոտեցումը։ Այսօր տեղի ունեցավ արձանի բացումը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ալլահ Հովանիսյանը մարտի 1-ի զոհերից Տիգրան Խաչատրյանի մայրը 2 օր առաջ եկավ Միասնիկյանի արձանին հարակի ծայկի, տեսնելու արյունոտ այդ օրից 15 տարի անց տեղադրված հուշակոթողը, նաև իր որդու հիշատակին, ասում է հեռացա անտրամադիր։
Ամենասկզբում պատկերացնում էի մի քիչ ավելի պատկերներ երեխաների, բայց ես հետո հասկացա, որ մարտի 1-ը դա ոչ միայն մարտի 1-ի զոհերը զոհվել են, 10 զոհ ունենք, բայց նաև մարտի 1-ին կան վիրավոր։
Այսօր արդեն այլ հայացքով էր նայում աբստրակտ ոճի հուշարձանին, որ ազդեցություն և հակազդեցություն է կոչվում։
Մի կողմում ոստիկանությունն է, իսկ մյուս կողմում մեր ժողովուրդը իմ որդին։
Նրա որդին սպանվեց Չերյոմուխայի կիրառումից, ընդամենը 23 տարեկան էր, ով հրաման տվեց, ով սպանեց, մայրն ասում է, մինչև այժմ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել։ Հույս ունեին, որ այս իշխանությունը կբացահայտի։
Հեղափոխությունից 4.5 տարի հետո իմ համար մեծ ցավ որ սպանությունները բացահայտված չեմ։
Ինչու չի բացահայտվում մարտի 1-ը, վարչապետ Փաշինյանն այսօր հուշարձանի բացմանը մասնակցելուց հետո պատասխանեց այս հարցին, կրկնեց, բացահայտված է, բայց մեղավորները դեռևս պատժված չեն։ Ինչու տարբեր այդ թվում իրավական մի շարք որոշումների պատճառով։
Բոլոր հնարավոր ժանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։ Ես ձեզ մի դրվագի չեցնեմ, միայն որ օրինակ այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են,
Բացահայտում ասելով Փաշինյանը բացատրում է նկատի ունի այն, որ պարզ է, թե շղթաներն ինչպես են աշխատել։ Բուն կատարողները հայտնի չեն, բայց վստահեցնում է, լիարժեք ամբողջական բացահայտմանը պիտի հասնեն։
Այսինքն, երբ որ ես ասում եմ բացահայտվածը, ես նկատի ունեմ իրականությունը, ինչ քայլերի, ինչ հերթականություն է տեղի ունեցել։ Ի վերջո եկեք բան չանենք, չմոռանանք, որ քրեական գործի շրջանակներում ինչ էր պարզը։ Պարզվելա, որ ջոկատներ են կազմվել, պարզվելա, որ ապօրինի վճարումներ են արվել։
Մարտի 1-ին Արյունալի իրադարձություններից Նիկոլ Փաշինյանը մի անձնական հետևություն ունի։ Մարտի 1-ը ժողովրդավարության բացակայության կամ պակասի մասին էր, եւ այդ մասով վստահ է, պայքարն ու զոհողությունները հասել են իրենց նպատակակետին։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ կեղծելը արդեն իսկ շրջված էջ է, որին այլևս վերադարձ չի լինելու։
Մարտի 1-ի զոհերից Գորգ Լոյանի մայրը համաձայն է, ժողովրդավարությունը ընդհացքում է.
Ես գիտեմ, իմ երեխան ինչի զոհվեց, ո՞ն է հանուն ազատության, հանուն ինչ ասեմ, ժողովրդավարության։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին ծաղիկներ էին բերել Միասնիկյանի արձանի մոտ, նոր բացված հուշարձանից մի քանի մետր այս կողմ։ Արամ Մանուկյանը 15 տարի նույն այս օրը նույնն է ասում.
Ինչև չփոխվի իշխանություն, մարտի 1-ը չի բացահայտվի։
Հակփոխնախագահը վստահ է, այս երեք իշխանությունները համատեղ կոծկում են գործը, եւ դա ոչ պակաս հանցագործություն է, քան հենց մարտի 1 իրականացնելը։
Դա ծաղր է զոհերի հիշատակին։ Ծաղր։ Եթե բացված է, բացահայտված է, ինչու պատժվածներ չկան։
Ինչպես է բացահայտվել մարտի 1-ը 10 քաղաքացու սպանությունը, եթե մինչև այժմ գետ 1 դատական վճիր չկա, հարցնում է Արամ Մանուկյանը։ Ահռելի փաստեր կան 800-ից ավելի վկաներ։ Վստահ է, այս իշխանությունը ոչ թե չի կարողանում, այլ չի ցանկանում բացահայտել գործը։ 42 դատավորների անուններ են փոխանցել, որըստ Մանուկյանի կեղծ վճիրներ են կայացրել, եւ այդ դատավորները միայն բարգավաճում են։
Այսօր Մացոյավարի առաջ են գնում։ Այսօր Մացոյավարությունն է աշխատում այս երկրում։
Հակում վստահ են իշխանության ծրագիրը մարտի 1-ին իրագործողներին խորհրդարան հասցնելներ։ Սահմանադրական դատարանը 2 տարի առաջ հակասահմանադրական ճանաչեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, իսկ դրանից հետո դատարանը արդարացրեց ամբաստանյալներին։
Այդ ոչ լրագործներին փոխանակ ինքը դատի տա, ինքը իրենց բերել է պարլամենտ ու դարձրել է լեգիտիմ հանդիպություն։ Ինչու, որտեվ դա իր համար, իր իշխանության կայունության համար ամենահարմար ընդդիմությունն է։
Մարտի 1-ի զոհերի հուշարձանն էլ Լևոն Զուրաբյանը համարում է գործի բացահայտումը տապալելու շարունակություն։
Հասարակական իրադարձություններին նվիրված, ընդ որում ֆունդամենտալ իրադարձություններին նվիրված հուշարձանը պետք է բոլորի համար պարզ ձևով պատկերի այդ իրադարձությունը։
Հակփոխնախագահը վերապահում ունի նաև գրառման հետ կապված, նշված է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։
Ինչ է նշանակում, եկեք վերլուծենք մարտի 1-ի զոհ արտահայտությունը։ Դա իրականում պատասխանատվություն է ինչ-որ մեկի վրա դնելու, այդ դրանից խուսափելու միջոց է։ Որովհետև մարտի 1-ը ինքը չի հարցակվել այդ մարդկանց վրա։
Զուրաբյանն արձանի իր պատկերացումն ունի եւ գիծ գրառման իր տարբերակը, որտեղ ըստ նրա պետք է նշվի 2008 թվականի մարտի 1-ին հայոց նորանկախ պատմության մեջ առաջին անգամ իշխանությունները կրակ բացեցին ժողովրդավարության համար պայքարող խաղաղ ցուցարարների վրա։ Ինչ է կատարվել ու ով է պատասխանատու, ըստ Զուրաբյանի այս մասին իշխանությունը չի գրել, որ իր բառով լղոզի արձանն էլ մարտի 1-ի գործն էլ։
Ես գիտեմ ինչ եմ արել, ես գիտեմ ինչ եմ ասում, այդ ամեն ինչը ես գիտեմ, բայց նաև թողնում եմ դիտողին, թե ինչ են ընկալում։
Շուրջ 3 տոննա կշռող բրոնզե արձանի հեղինակը քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանն է։ Մի կողմում բիրտուժն է, լինի դա սեփական իշխանությունը, թե հակառակորդ պետությունը, մյուս կողմում մենք, ասում է, այս ամենը եղել է, լինելու է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը առաջարկում է գրեթե կրկնապատկել իրավապահ համակարգի սեկտորից դատախազների աշխատավարձը։ Ըստ գործադիրի, նպատակը կոռուպցիայի վտանգի կանխումն է, իսկապես մեծ թվով երկրներում բարձր աշխատավարձեր են սահմանում այդ ոլորտի ծառայողների համար, հավատալով, որ այդպես նրանք չեն գայթակղվի և հանուն լրացուցիչ եկամուտի ապօրինի քայլերի չեն դիմի։ Բայց այստեղ կա նաև սոցիալական արդարության բաղադրիչը։ Հասարակությունը կարող է հարցնել, բա թոշակարուն, բա զինվորը, դասատուն, բժիշկը, դյուրին հարց չէ, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այդ գումարները կարան զենք գնեն։
Այսօր մեր բանակը, էլ եմ ասում, անմխիթար վիճակում է, այնպես որ առաջնահերթությունը իհարկե պաշտպանությունն է։
Այս քաղաքացիները կասկած չունեն, կառավարության օրակարգում առաջնայինը բանակն ու սահմանը պետք է լինեն, բայց կառավարությունն առաջարկում է կրկնակի բարձրացնել գլխավոր ու մյուս դատախազների աշխատավարձը։ Խորհրդարանը քննարկում էր այս նախագիծը։
Ձենքն է ուղղուց, ոչ թե ինձ քեզ նրան քիչ եք աշխատավարձ ստանում։
Բանակ ունենք, այն քորփեքը սահմանի վրա են, թող ծախսեն։
Դատախազների աշխատավարձը բարձրացնելով հնարավոր է զսպել արտաքին ճնշումների հավանականությունը, որ դատախազը կողնակալ որոշում չկայացնի, հիմնավորում էր արդարադատության փոխնախարար Լևոն Բալյանը, օրինակ կաշարք չվերցնի։
Արտաքին ճնշումների անհամեմատ բարձր հավանականությունը, որը պայմանավորված է վարույթի ընթացքում դատախազի անձի համար, ինչպես բարենպաստ, այնպես էլ անբարենպաստ որոշումներ կայացնելու բացառիկ լիազորությունը ոչտված դինելու հանգամանքը։
Ուզում եք միլիարդներ տվեք, մեկը չի բարձ, իրանց անելու են։ Թակուն կարող անձնից, քեզնից թակուն անես, կանե որ ոչ մեկ չիմանա։
Ազատությանը հանդիպած քաղաքացիներից ոչ բոլորն են հավատում, որ աշխատավարձի բարձրացումը նույնիսկ կրկնակի կզսպի որևէ պաշտոնյայի ախորժակը, եթե նա կաշարքի հակում ունի։ Այս փոփոխությամբ իշխանությունն իր դիրքերն է ամրապնդում, ըստ մեր զրուցակիցների։
Իրանց իշխանության ապահովումն է, իրանց աթոռի տրիվն է, որ պահում են իրենց աթոռը, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ 18 թվականին, երբ որ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավարության, ինչ էր ասում։ Ասում էր բոլորովին, ես չունևոր խավի կողմն եմ, բայց հիմա ո՞ր է չունևոր խավը։ Ինչ կարկա վիճակում է։
Այն ասում է, մինչև հիմի են կուրը դեսն էին արե, ավել ասում է, որ դենն անեն, ոչ մի բան է չի փոխելու։
Եթե եվրոպական երկիր լիներ ուրիշ բան, բայց Հայաստանում դա բոլորովին բացառվում է։
Գիտեք ինչ, հիմա այդ դատախազների կամ դատավորների փողը ավելացնելու ամբողջ իմաստը նանում է, որ կողմնակի կողքից կոռուպցիա չանեն, եկամուտ չվեցնեն։
Գեղամ Ավետիսյանը դեմ չէ, որ դատախազները բարձր աշխատավարձ ստանան, միայն թե արդար որոշումներ կայացնեն, բայց 1.5 միլիոն ստանալով գայթակղություններին, ճնշումներին հնարավոր է դիմադրել, նա դժվարանում է պատասխանել։
Գիտեք ոնց է, շահագրգռում են մարդկանց, ոչ թե դատավորներ, բոլորին, բոլորին շահագրգռում են, որ մի գողացեք, մի թալանեք, դա մեզ կործանում է, մի տարեք։
Արդարադատության փոխնախարարը հիմնավորում էր, թե շրրայել բարեփոխումը պայմանավորված է նաև դատախազների ծանրաբեռնվածությամբ։ Այս հիմնավորումը նույնիսկ համոզիչ չէր իշխանական պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի համար, եթե հաստիկները չեն ավելանում, ինչպես է թեթևանում բեռը։
Չեմ կարծում, որ եթե օրինակ դատախազության աշխատակիցը ստանում է 300,000, հիմա ստանալու է 500,000, դրանից գործերի ծանրաբեռնվածությունը նվազելու է։
Որևէ գումարի բարձրացման, որևէ չափի գումարի բարձրացման իհարկե գերծանրաբեռնվածությունը չի նվազի, բայց գերծանրաբեռնված վիճակում աշխատանքը մարդկանց ավելի գրավիչ կդառնա, ոչ հակառակը։
Այս փոփոխությամբ գլխավոր դատախազի աշխատավարձը անցնելու է Հանրապետության նախագահի ու վարչապետի աշխատավարձից, առնվազն 2.5 միլիոնի է հասնելու, իսկ դատախազների աշխատավարձը լինելու է ավելի բարձր, քան նախարարներինը, 1 միլիոնից ավելի, պարզաբանում էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Այս բարձրացումները հիմնականում ուղղված են ուժային կառույցներին, կարող ենք հաստել, որ սրանից ավելի լավ ապացույց, քան դատախազապետություն ստեղծելու, ուղղակի չկա։
Եհա մի ճնշեք, ով է ճնշում։ Նեղ քաղաքական նպատակադրմամբ ուղղակի ծառայության դիմաց կամ ավելի լավ ծառայելու ակնկալիքով
էապես թրիչքային 92%-ով բարձրացնում եք դատախազի
աշխատավարձը։
Նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց միայն իշխող խմբակցության ձայներով։ Հայաստան Դաշինքը ձեռն պահ քվեարկեց։ Պատիվ ունեմը դեմ, եթե նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ էլ ընդունվի, մեկ ամսից գլխավոր ու շարքային դատախազները կրկնակի կվարձատրվեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրից մեծությամբ երրորդ քաղաքում ներքաղաքական ճգնաժամը լուծում չի ստանում։ Կա քաղաքական գործչի անվամբ Դաշինք, որը անցել է ավականի, բայց այդ քաղաքական գործիչը ճաղերի հետևում է, ավականին նիստեր չի գումարում։ Փակուղուց կարելի է դուրս գալ նոր ընտրությունների եղանակով, բայց դրանք էլ չեն անցկացվում։ Կարծես թուղթ ու գիր են արել, քաղաքի բնակիչների բախտը չի բերում, ղեկավարների անունները նոր թե հին անընդհատ կապվում են սկանդալային պատմությունների հետ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը հերթական անգամ մերժել է Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու և ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Դատարանն այս անգամ էլ համարել է, որ 15 ամիս կալանքի տակ գտնվող Ասլանյանը կարող է անօրինական ազդեցություն ունենալ վկաների վրա։ Նրա փաստաբան Արտակ Ոսկանյանը հակադարձում է, գործը դատաքննության փուլում է, այսօրվա դրությամբ վկաները կարող էին հարցակնված լինել, բայց ըստ նրա արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում Մադիր Ասլանյանին երկարատև կալանքի տակ պահելու համար։
Դեռ բազմաթիվ վկաներ կա, որոնք ուղղակի արդարացնող ցուցմունքներ են տվել Մամիկոն Ասլանյանին։ Հիմա անձին ասում են, չէ՞ դու պետք է կալանքի տակ մնաս, որովհետև ազատությամբ նշանակում է վկաների վրա ազդեցություն կունենաս։ Ասենք տրամաբանությունը որն է, եթե իմ օգտին ցուցմունք են տվել, ես ազատության մեջ մտնելով պետք է գնամ այդ մարդու վրա ազդում, ասեմ կգասին դեմ ցուցմունք կգաս, որպես ինձ դատապարտեն։
Վերջին նիստին դատարանը որոշել է Վանաձորի հատակագիծն ուսումնասիրելու համար փորձագետ հրավիրել, մասնագիտական կարծիք հարցնել, ինչը պետք է որ դեռ նախաքննության ընթացքում արված լիներ, ասում է փաստաբանը։
Այսինքն նախաքննության փուլում քննիչը չի տեսել դա անհրաժեշտությունը, ոչ քննիչը, ոչ հստակ դատախազ, ընդհանրապես դատախազ դա անհրաժեշտություն չի տեսել, որ մասնագետներ գրան ինչ-որ հարց ճշտեն։ Այսինքն տեսել է, որ հենց իրանք ինչ որ նայում են գլխավոր հատակագիծ, իրանք շատ լավ պատկերացնում են, իրանք դրա մասնակետն են։
5 տարի Վանաձորը ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը 2021-ի դեկտեմբերին իր գլխավորած Դաշինքով մասնակցեց ընտրություններին ու ամենաշատ ձայներ ստացավ։ Օրեր անց իրավապանները հայտարարեցին, որ դեռ ամիսներ առաջ հարուցված քրեական գործով Ասլանյանը մեղադրյալ է ու կալանավորեցին։ Նա մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կատարած չարաշահումների համար, մասնավորապես ըստ իրավապահների, ինքնական փոխել էր համայնքին պատկանող հողերի նպատակային նշանակությունը, կեղծել տվյալներն ու օտարման ոչ ենթակատարածքներ սեփականաշնորել իր մերձավորներին։ Իրավապանները նաև հաղորդել էին, որ նախկին համայնքապետը պարտավոր էր կանխարգել չնախատեսված վայրում գերեզմանների կառուցումը, բայց չի կատարել իր պաշտոնյական պարտականությունները, գերեզմանները կառուցվել են։ Մեղադրանքում նշված է, որ Ասլանյանն իր հանցավոր գործողություններով համայնքին էական վնաս է պատճառել։ Գործն անցած տարվա հունիսից դատարանում է, այն սկզբում առաջին Ատյանի դատարաններ քննում, հետո հակակոռուպցիոնն սկսեց քննել, բայց ըստ փաստաբանի առաջ չի գնում։ Նախկին համայնքապետն էլ, որ նաև Վանաձորի ավականում Մամիկոն Ասլանյան Դաշինքի 17 անդամներից մեկն է, շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Կյուրակյանը պնդեց, թե այսօրվա իշխանություններին ձեռնը տու չէ Ասլանյանի գործով դատավճիռ կայացնելը։
Կամ նա ազատ կարձակվի և իր հետ ավականի կբերի 17-րդ ընդդիմադիր մանդատը, կամ նրան կճանաչեն օրինական ուժի մեր մտած դատավճիռով դատապարտված անձ և 17-րդ ընդդիմադիր մանդատը կստանա ցուցակում հաջորդ թեկնածուն։ Երկու դեպքում էլ կստացվի 17 ընդդիմադիր, 16 ոչ ընդդիմադիր հարաբերություն։ Հենց սա էլ վախեցնում է իշխանություններին և հետևաբար իրենք ամեն ինչ անում են ու անելու են դատավճիռի կայացումը հետաձգելու համար։
Վարչական դատարանը դեռ 1 տարի առաջ Վանաձորի ավականուն արգելել է նիստեր գումարել ու համայնքի ղեկավար ընտրել։ Ըստ էության չգործող ավականին ավելի քան 1 տարում միայն 2 արտահերթ նիստ է անցկացրել բյուջեի, հաստիկացուցակի և սուբվենցիոն ծրագրերի հաստատման օրակարգով։ Այս դեպքում ավականին լուծարելու հիմք չկա, ուստի նաև նոր ընտրություններ անցկացնելու հարց չի քննարկվում։ Ազատության ասացին Վանաձորի համայնքապետարանից։ Անցած տարվա մայիսից Վանաձորը ղեկավարում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նշանակած պաշտոնակատարը Արկադի Փելեշյանը, որ ապօրինությունների համար մեղադրվող Մամիկոն Ասլանյանի օրոք եղել է նրա առաջին տեղակալը։ Նաևս մասնակցել է 2021-ի ընտրություններին Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ընտրական ցուցակով, որ ավականյում 5 մանդատ էր ստացել։ Ընտրություններից հետո նրա գլխավորած խմբակցությունն աջակցել է Իշխանական քաղաքացական պայմանագրին, թեև համագործակցության մասին պաշտոնական որևէ հայտարարություն չեն արել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարևանյա խորժակը անառողջ սահմանների է հասնում, այնտեղ ամենաբարձր մակարդակով զարգացնում են այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան մեծ վերադարձի հայեցակարգը։ Միառիտով Իլհամ Ալիևն ասել է, թե օրերից մի օր ադրբեջանցիները կվերադառնան և դրանից հետո այդ հողը սերնդից սերունդ կփոխանցվի որպես բուն ադրբեջանական տարածք։ Նա պնդել է, թե յուրաքանչյուր ադրբեջանցի պետք է ակտիվ գործի այդ ուղղությամբ, և ահա նրանցից մեկը, ոմն Ռզա Աֆշարը, իր ակտիվ քայլն է արել, նկարել է, մեջբերում եմ գեղարվեստական գլուխգործոցի անունը, Իրևանի Խան Ռևանգուլուին։ Նա այդ կտավը նվիրել է արևմտյան Ադրբեջան կոչվող կազմակերպությանը։ Հարևանները ակտիվ քայլեր են անում նաև միջազգային ասպարեզում և նամակներ են գրում եվրոպացիներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին խնդրում է աջակցել Հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձին։ Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիները Միշելին հղաց նամակում նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանն են դիմել, պնդելով, որ նրանց մանդատը ենթադրում է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հետևաբար պահանջում են զբաղվել այդ երկրից տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքներով և անվտանգությամբ, ինչպես նաև պայմաններ ստեղծել, որպեսզի իրեն կարողանան այցելել իրենց տները, գերեզմանները, սրբավայրերը։ Եվրոպական դաշինքի ղեկավարին հասցեագրված այդ նամակը հրապարակված է Ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցներում։ Եվրոպական միջնորդությունն է պահանջում Ադրբեջանի կառավարության հովանավորչությունը վայելող արևմտյան Ադրբեջանի համայն քաղաքական նախաձեռնությունը, որի նպատակն, ինչպես նշում է պաշտոնական Բաքուն, 100 հազարավոր էթնիկ ադրբեջանցիների վերադարձն է Հայաստան, որտեղ նրանք ժամանակին բնակ ումային։ Ադրբեջանցի փախստականների միավորող այս կառույցն իր գործունեության մասին պաշտոնապես հայտարարել է անցած օգոստոսին և մի քանի ամիս անց իր հարկի տակ երկու անգամ հյուրընկալել երկրի նախագահին։ Ներկայիս Հայաստանը մեր տարածքն է, անցած տարեվերջին կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը հայտարարում էր նախագահ Իլհամ Ալիևը, իրան վերապահ աջակցությունը հայտնելով նրանց գործունեությանը։ Ադրբեջանի առաջնորդի այդ մոտ մեկ ժամանոց ելույթից հետո, որում իդեպ Ալիևը կրկին կասկածի տակ էր դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հրապարակվեց Հայաստանում ադրբեջանցիների վերաբնակեցման պետական ծրագիրը։ Այդ փաստաթուղթը պնդում է, Հայաստան պետք է վերադառնա ոչ միայն տեղահանված ադրբեջանցիները, այլև նրանց ժառանգները։ Կազմակերպությունը հայտարարել է, որ արդեն սկսել է տեղահանված ադրբեջանցիների հաշվառումը։ Զուգահեռաբար Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայում հատուկ ֆակուլտետ է ստեղծվել, որն իբրև թե զբաղվելու է այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի տեղանունների բնակավայրերի լանդշաֆտի վերականգնմամբ։ Ըստ Իլհամ Ալիևի հաշվարկների, Հայաստանի ավելի քան 300 քաղաքներում և գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել, իսկ ավելի քան 170 գյուղերում միայն ադրբեջանցիներ են բնակվել։
Չնայած օնլայն օրակայից մասը, որտեղ աշխյան երմաների օրտեղ չխաղվածը,
ադրբեջանցիների վերադարձը չի նշանակում այնտեղ բնակվող հայերի վտարում։ Այդ գյուղերը դատարկ են և մենք իհարկե կօգտագործենք մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները։
Սյունիք և Երևան ադրբեջանցիների վերադարձի պայմանները, ինչպես պաշտոնական փաստաթղթում է նշվում, պետք է արտացոլվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում, իսկ ադրբեջանցիների անվտանգությունը Հայաստանի տարածքում պետք է ապահովի ադրբեջանական կողմի համար վստահելի եւ բարեկամ երկրների ուժերից կազմված միջազգային առաքելություն, թե որ երկրներն են դրանք հայեցակարգում հիշատակված չէ։ Մինչ այդ նորաստեղ սկազմակերպության ղեկավարությունն արդեն մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի պաշտոնյաների, այդ թվում թուրք պատգամավորների, ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի հետ։ Ադրբեջանցիների այսպես կոչված մեծ վերադարձի երկրորդ փուլը լայնորեն լուսաբանող ադրբեջանի պաշտոնական լրատվամիջոցներն իմիջայլոց տեղին չեն համարում ադրբեջանի տեղահանված հայերի հնարավոր վերադարձի կամ նրանց կողմից նույն օրինակ պահանջների մասին խոսելը։ Կորեկտ չէ, գրում է ադրբեջանական իշխանական Կալիբեր Թերթը, պնդելով, որ հայերն ադրբեջանից չեն վտարվել, հետևաբար չունեն փախստականի կարգավիճակ։ Նրանք վաճառել են իրենց բնակարաններն ու առանձնատները և բարեհաջող հեռացել Ռուսաստան և այլ պետություններ, ավելում է լրատվամիջոցն առանց հիշատակելու Բաքվի և Սումգայիթի հայազգի բնակչության ջարդերը և չվկայակոչելով միջազգային զեկույցները, որոնց համաձայն անցած դարի 80-ականների վերջերին և 90-ականների սկզբներին երկու հարևան երկրներում տեղի ունեցած իրադարձությունները շատ դեպքերում նման էին իրար։
Երեք պատմել ենք մի երեխայի նկատմամբ հոր կողմից կատարված սեռական բնույթի գործողության մասին, այն կատարողին իհարկե դժվար է բնութագրել պարկեշտ խոսքով, գնահատականը կտան իրավապահները կամ գուցե այս դեպքում գործը հոգեբույժի կհասնի, մինչդեռ կան մտահոգիչ բազում այլ դրվագներ, տասնյակ կանայք ամեն տարի ընտանեկան բռնության զոհ են դառնում, իրավապահները գրանցում են հազարավոր գանգատ դիմումներ, նրանք առաջարկում են կիրառել շատ երկրներում օգտագործվող մի հատուկ տեխնիկական սարք, որը թույլ կտա արագ արձագանքել։ Ընդդիմությունը առարկություններ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ընտանիքում բռնության ենթարկված քաղաքացին առաջիկայում իր մոտ ազդարարման թվային սարք կունենա, իսկ բռնարարը կկրի էլեկտրոնային թևնոց կամ ոտքի շղթա։ Այս սարքերի միջոցով ոստիկանությունն արդեն առավել հստակ կարձանագրի, արդյոք բռնարարը խախտում է արգելքն ու մոտենում իր կողմից բռնության ենթարկվածին։ Սա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի լրացումներից մեկն է,
որ իրար մոտենալու պարագայում կամ այլ խախտումներ կատարելու պարագայում բնականաբար ահազանգման համապատասխան հաղորդագրություն կուղարկի իրավասու մարմին։
Կառավարության նախագիծը խորհրդարանում ներկայացրեց ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը։ Առաջարկվում է գործող օրենքը փոփոխել, այսպիսի շուրջ 200 ձեռնաշղթա գնել, որպեսզի համակարգը սկսի նաև Հայաստանում գործել, այնպես ինչպես Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում ու անգամ Հարևան Վրաստանում։ Սարքերի համար 560 միլիոն դրամ է հարկավոր։ Արդյոք սա շատ չէ բռնության հետևանքները վերացնելու համար, փոխնախարարից հետաքրքրվեցին ընդդիմադիր պատգամավորները։ Արփինե Սարգսյանը թվերով պատասխանեց, միայն անցած տարի ընտանեկան բռնության 1547 հաղորդում են իրավապահները ստացել, 1175 բռնարար էլ հաշվառվել է։
Այս դեպքերով 556-ով նախազգուշացում է արդեն իսկ իրարվել բռնարարների նկատմամբ, 619 դեպքով անհետաձգելի միջամտության մասին որոշում է կայացվել և 6 պաշտպանության միջոց է կիրառվել դատական կարգով։ Եթե մենք ունենանք անգամ 1 դեպք ազդակե, որպեսզի կարողանանք
Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Նազարյանն արձագանքեց, այդ գումարի կեսով կարող եք պատճառները պարզել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նույնպես թվերով խոսեց, մտահոգիչ համարելով ընտանեկան բռնության աճը.
2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում 4808 կին դիմել է օգնության, որոնցից ուղիղ կեսը ենթարկվել է բռնության։ Առավել տարածված է ծեծը և բռնությունը, Երևանը չհաշված Շիրակ, Կոտայք և Արմավիր։ Այս պատկերը մեր իրականության ու ցավոք սրտի, երբ որ առանձին զրույցներ ենք ունենում ոստիկանների հետ կամ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների հետ, ցավով նշում են, որ ընտանեկան բռնության միջհարևանային բռնության դեպքերի 90%-ը կապված է թմրամոլության ու թմրամիջոցների հետ։
Ընդդիմադիր պատգամավորի մտահոգությունն ընդունելով ներքին գործերի նախարարի տեղակալը նշեց, սա գործող օրենքում լրացուցիչ փոփոխություն է, որ բռնարարը գիտակցի, բռնության ենթարկվածին մոտենալ չի կարող։
Որպես կանոն կիրառում են որոշումները այն դեպքերում, երբ որ օրինակ արգելում են մոտենալ տվյալ անձի բնակարան կամ այլպիսի դեպքեր, որոնք ֆորեստության ենթադրում են տարածության մեջ որոշակի գործողությունների կատարում։ Եվ այս դեպքում բնականաբար, եթե լինի այդպիսի որոշում, այս փոփոխության միջոցը բավական արդյունավետ կլինի։
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ Հայաստանում բռնության կոալիցիայի տվյալներով անցած տարի ընտանեկան բռնության հետևանքով 16 կին է սպանվել։ Քնչական կոմիտեն 2022 թվականին ընտանեկան բռնության 960 գործ է քննել։ Դատարան է ուղարկվել միայն 9։ Կոմիտեն սեռային պատկանելության վիճակագրություն չի վարում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը, որ սպանված 16 կանանց դեպքերն է հավաքագրել, պաշտոնական վիճակագրությունը խնդրահարույց է համարում, ընդգծելով այն ողջ պատկերը չի ներառում։ Իրենց արձանագրած բոլոր դեպքերն ասած մամուլում հրապարակված սպանություններն են։
Մենք իհարկե այս տվյալները արժանահավատ կարող ենք համարել, միակ խնդիրն այն է, թե ով է սպանություն գործադրողը, քանի որ դեռևս ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենսդրության մեջ չկա զուգընկերային հարաբերությունը և դա դեռևս չի դիտարկվում որպես ընտանեկան հարաբերություն։
Իրավապաշտպանը կարևորում է օրենքի այս փոփոխությունը։ Ըստ Զարուհի Հովանիսյանի, ուժի մեջ մտնելուց հետո իրենք մոնիտորինգ կանեն հասկանալու համար, թե ինչպես է համակարգը ոստիկանությունը կիրառում։ Մտահոգություններ ունեն, ասաց, բայց դրանց մասին մոնիտորինգից հետո կխոսեն։
Բռնության ենթարկված անձինք անընդհատ ազդարարել են, որ մոտեցել է, եկել է, բնակության վայրիս մոտ է, աշխատավայրիս մոտ է եւ այլն, պահանջել են ապացույցները հենց բռնության ենթարկվող անձից։ Այսօր մենք կունենանք թե ապացուցողական բազա եւ թե ազդարարման հստակ մեխանիզմներ, որ բռնության ենթարկված անձը ունենա իր մոտ եւ կազդարարի ոստիկանություն։
Կառավարության նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց 62 կողմ, դեմ քվեարկողներ չկային, 28 պատգամավոր ձեռնպահ էր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական մեկ այլ թեմա՝ առողջության ապահովագրումը յուր բոլոր բարդություններով անկատար լինելու հանգամանքով այնուամենայնիվ կանոնակարգում է ոլորտը զարգացած աշխարհում։ Այն պետք է հաստատվի նաև Հայաստանում, սակայն անհրաժեշտ է ոչ միայն մայրաքաղաքը, այլև մարզերը պատրաստել դրան։ Ով կուզի ժամանակ կորցնել և մարզից հասնել Երևան ստուգվելու համար, եթե իր բնակավայրում լինեն անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Հիմա դա այդպես չէ։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Առողջապահական ապահովագրության համընդհանուր համակարգի ներդրմանն ընդառաջ Շիրակի մարզի բժիշկները բարձրաձայնում են բժշկական սարքավորումների ու մասնագետների պակասի մասին։ Մոտ 240 000 բնակիչ ունեցող մարզում օրինակ մամոգրաֆիկ սարք չկա։ Հիվանդները ստիպված են թանկարժեք հետազոտության համար հավելյալ գումար ծախսել ու հասնել մայրաքաղաք։ Մարզի առողջապահության ոլորտի պատասխանատու Լեյլի Ասլանյանը հուսադրում է՝ հերթի մեջ են։
Առողջապահության նախարարությունը իրականացնում է սքրինինգային ծրագրեր, մասնավորապես կրկագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային ծրագիրը իրականացվում Լոռու մարզում, շուտով մեր Շիրակի մարզում եւս այդ սքրինինգային ծրագիրը հասանելի կլինի։
Մամոգրաֆիկ,
այո, կունենանք մամոգրաֆիկ սարք։
Կառավարությունն այս տարի նախապատրաստական փուլ է հայտարարել ապահովագրության համակարգը, մինչև 2027 թվականը փուլ առ փուլ պարտադիր կդառնա բոլորի համար։ Գյումրիում շատերը տեղյակ չէին այս բարեփոխումից, իսկ ովքեր էլ տեղյակ էին ու կողմեին դրան, այնուամենայնիվ մտավախություններ ունեին, որ համակարգը հնարավոր է չգործի։
Դե ես ինքս պալուբոմը ստեղ չի աշխատում, ինչ կամ հասկացա։
Ինչի՞ չէ, պատրաստ եմ։ Թող վճարվի, բայց իմանա, որ այդ ապահովագրությունը իր դերը խաղում է։ Բայց եթե չի խաղալու, սենց նույն ձևի առնելու, այդ չի։
Որքանով են մարզի բուժհաստատությունները պատրաստ նոր համակարգի ներդրմանը, Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի պաշտոնակատարն ասում է, ամեն ինչ գույքագրել են ու ներկայացրել նախարարությանը։
Հագեցվածության վերաբերյալ լաբորատոր գործիքային, նաև կադրային հագեցվածության վերաբերյալ, նաև բուժհաստատությունների շենքային պայմանների ուսումնասիրություններ են իրականացում։
Սարքերի հետ
կապված։
Նախ ինչ սարք է, մասնավորապես ներկայացնեմ, ասենք ինչ ռենգեն սարք ունեն, որ թվի արտադրության է, ինչ մագնիսի է, ինչպիսի վիճակում է գտնվում եւ այդպես բոլոր սարքավորումները վերաբերյալ։
Գյումրի բժշկական կենտրոնը Գյումրիի միակ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցն է, 11 տարի առաջ բացված հիվանդանոցը շենքային խնդիր ունի։ Ինչ վերաբերում է բուժ սարքավորումներին, կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանը ընդունում է Երևանյան հիվանդանոցներին որոշակի զիջում են։
Գյումրու բժշկական կենտրոնի հագեցվածությունը, կարծում եմ, թույլ տալիս է իրեն, ի տարբերություն շատ մարզերի, որոնք այս չափ հագեցված չեն, որպեսզի սպասարկեն ապահովագրական ընկերությունների ուրեմն շահառուներին։
Երևանում հատկապես մասնավոր բժշկական կենտրոններն են հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով։ Ինչ են անելու, որպեսզի ապահովագրություն ունեցող պացիենտը չգնա Երևան, արդյոք կարող են մրցակցել մայրաքաղաքի մասնավոր բուժհաստատությունների հետ։
Մասնագիտական առումով եզակի մասնագիտություններ կան, որ մարզերում չունենք, եւ ոչ միայն Շիրակի մարզում է, դա ընդհանրապես մարզների կտրվածքով է, այլ կենտրոնացված է ուրեմն մայրաքաղաքի մեջ, խոսքը վերաբերվում է տրսկային վիրաբուժությանը, որոշակի մասնագիտություններ կան, որոնց համար ուզես թե չուզես կամ գործողությունը, որը պետք է լինի Երևանում, բայց մեծ մասամբ դեպքերում մենք ունենք այն ամենը, ինչից հիվանդը կարող է օգտվել։
Մարզում նաև որոշ նեղ մասնագետների խնդիր կա, Խաչատրյանն օրինակ է բերում։
Եթե ասեցի կրծքային վիրաբույժ թորակալ, դա բացառիկ դեպքերի մասին է խոսքը։
Բժշկական պարտադիր ապահովագրության համակարգի հայեցակարգը կառավարության նիստում ներկայացրած առողջապահության նախարարը խոստանում էր, որ առաջիկա 3 տարվա ընթացքում 50 բժշկական կենտրոն կվերազինեն, նորերը կկառուցեն։ Նախնական հաշվարկներով յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի առողջապահական փաթեթ ունենալու համար տարեկան կվճարի 150-ից 200 հազար դրամ, այսինքն ամսական միջև 17 հազար դրամ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո գրեթե ամենօր տարբեր ուժգնության հետ ցնցումներ են, սեյսմիկ ակտիվությունը չի մարում։ Զոհերի թիվն էլ թեկուզ դանդաղ, բայց ավելանում է եւ արդեն գերազանցել է 45,000-ը։ Սա ոչ միայն սոցիալական, այլև քաղաքական պատկերի վրա է ազդում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան մայիսի 14-ին, ինչպես նախատեսված էր, այսօր հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։
Ve şunu iyi bilin ki bu millet inşallah vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır.
Թող սա բոլորի համար պարզ լինի, մայիսի 14-ին մեր ազգը կանի այն, ինչ իրենից պահանջվում է, ասել է Էրդողանը իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցության հետ կայացած հանդիպմանը։ Հաստատելով ընտրությունների օրը, Էրդողանը նաև վերջ տվեց մեկնաբանություններին ու ենթադրություններին, որ երկրաշարժի պատճառով ընտրությունները հնարավոր է հետաձգվեն, քանի որ այն բացասական ազդեցություն է ունեցել նրա վարկանիշի վրա։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը անցավ 45,000-ը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն 45,089 մարդ է զոհվել։ Ընդդիմությունը խստորեն քննադատում է իշխանություններին տարերային աղետներին պատրաստ չլինելու և թույլ արձագանքի համար։ Էրդողանը ամեն կերպ ձգտում է ցույց տալ, որ իշխանությունների կողմից հնարավորինս արվել է։ Այսօրվա հանդիպմանը Էրդողանն ասել է, որ երկրաշարժից մի քանի ժամ անց կառավարությունը սկսել է համակարգել քայլերը աղետի հետևանքները վերացնելու համար։ Նա ասել է, որ տարերային աղետը ուղիղ ազդեցություն է թողել Թուրքիայի 14 միլիոն բնակիչների վրա, 90 երկիր արձագանքել է Թուրքիայի օգնության կանչին, դրսից և տեղացի 35,000 մասնագիտացված փրկարարներ որոնողական փրկարարական աշխատանքներ են իրականացրել, ընդհանուր առմամբ աղետի գոտու աշխատանքներին ավելի քան 270,000 մարդ էր ներգրավված։ Թվարկելով կառավարության ջանքերը, նա ասել է, որ աղետի գոտում 2.5 միլիոն մարդ օրը 3 անգամ տաք սնունդ է ստանում, Հիմա նպատակ ունեն 200 000 մոդուլային տներ կառուցել տուժածների համար, իսկ շատ շուտով կսկսվի մասշտաբային վերականգնման աշխատանքները, պլանավորվում է 400 000-ից ավելի տներ կառուցել։ Ռոյթերզի մեկնաբանը, անդրադառնալով առաջիկա ընտրություններում մեր դողանի և ընդդիմության սպասվող պայքարին, երկրաշարժի ազդեցությունից բացի ներկայացնում է նաև Էրդողանի կառավարության մի շարք այլ բացասական կողմեր։ Մասնավորապես նշվում է, որ վերջին տարիներին մեծ սաղաճի պատճառով ներդրողները խուսափում են Թուրքիայից, չնայած Էրդողանը բազմիցս պնդել է, որ ճիշտ տնտեսական քաղաքականություն է վարում, Արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները ստվերվել են, երբ նա սկսեց մոտենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Էրդողանը նաև շատ քիչ ջանքեր է գործադրել ածխածնային գազերի արտանետումները կրճատելու ուղղությամբ, դե իսկ փետրվարի 6-ի ավելի երկրաշարժը ունեցավ իր բացասական ազդեցությունը։ Այնուամենայնիվ, չբացառելով, որ առաջիկա ընտրություններում Էրդողանը դեռ կարող է պահել իշխանությունը, Ռոյթերզի վերլուծաբանը ներկայացնում է նաև ընդդիմության մոտեցումները, որոնք կարող են նրանց առավելություն բերել։ 6 կուսակցություններից կազմված ընդդիմադիր դաշինքը պլանավորում է կրճատել սաղաճը, որը պաշտոնական տվյալներով հիմա 58% ընդդիմությունը հավատարիմ է վերականգնելու ժողովրդավարական նորմերը և օրենքի գերակայությունը, որոնք խարխլվել են Էրդողանի 20 տարիների իշխանության ընթացքում, ընդդիմությունը նաև հավատարիմ է ՆԱՏՕ-ին, Էրդողանի կողմից Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության արգելափակումը նրա հավատարմությունը որոշ չափով կասկածի տակ է ընկել։ Նոր կառավարությունը լավ հնարավորություն կունենա ավելի սերտ հարաբերություններ ունենալ Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ, ժողովրդավարության հանձնառությունը անկասկած ավելի դյուրին կդարձնի այդ ճանապարհը, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հայտերի վավերացումը։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը նաև կցանկանային, որ նոր կառավարությունը ճնշումներ գործադրի բոլոր այն ընկերությունների վրա, որոնք Ռուսաստանին օգնում են ռազմական նշանակության սարքավորումներ ներմուծել։ Արևմտյան որոշ ապրանքներ հիմա Ռուսաստան են հասնում Թուրքիայի միջոցով։ Վերադառնալով երկրաշարժի հետևանքներին, նշեմ, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով Թուրքիայում և Սիրիայում միասին վերցրած զոհերի թիվը անցել է 50,000-ը, վիրավորները ավելի շատ են։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ անհետ կորած են, 100,000-ավորները անօթևան։ Նախորդային անվտանգության խորհրդում այս մասին ասել է ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով գլխավոր հանձնակատար Մարտին Գրիֆիթսը։ Նշեմ, որ մինչ հիմա ոչ Թուրքիան, ոչ Սիրիան անհետ կորածների թվեր չեն հրապարակում։
Ուկրաինայում ռազմաճակատի ամենաթեժ հատվածը Բախմուտն է, լսենք Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Տելեգրամ ալիքներն այսօր հայտնել են, որ գիշերը պայթուններ են լսվել բռնակցված Ղրիմի Չիռնամորսկա և Մալոչնե գյուղերի մոտ, ինչպես նաև Սակյում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե հետ է մղել ուկրաինական անօթաչուների հարձակումը։ Ռազմաճակատում մինչդեռ իրավիճակը էապես չի փոխվել, ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ մի քանի ուղություններով, հատկապես բարդ է ուկրաինական կողմի համար իրավիճակը Բախմուտի մոտ։ Ռոյթերսին հաջողվել է լինել քաղաքում։ Թղթակիցները հաղորդում են, որ ռուսական կողմի չի հաջողվել ամբողջովին շրջափակել քաղաքը, տեղում իսկապես կատաղի մարտեր են ընթանում։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Ալեքսանդր Ռադնյանսկին իր հերթին չի բացառել, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը անհրաժեշտության դեպքում կարող են ռազմավարական նահանջի գնալ։
Ռուսաստանն այժմ փորձում է շրջափակել Բախմուտը, և դրա համար նրանք մարդկանց չեն խնայում։ Մեր բանակն իհարկե դիտարկում է բոլոր տարբերակները։ Այժմ նրանք քաղաքը պահում են, բայց անհրաժեշտության դեպքում կլինի ռազմավարական նահանջ, քանի որ մենք չենք պատրաստվում հենց այնպես զոհաբերել մեր ամբողջ ժողովրդին։
CNN-ին տված հարցազրույցում Ռադնյանսկին ասել է, նահանջի որոշումը պետք է զինվորականները կայացնեն, ավելելով, թե Բախմուտից արևմուտք գտնվող տարածքը ամրացվել է, այսինքն եթե ուկրաինացիները նույնիսկ որոշեն թողնել քաղաքը, դա չի նշանակի, որ ռուսները կկարողանան շատ արագ առաջ շարժվել, պնդել է ուկրաինացի պաշտոնյան, ավելելով, վստահ եղեք, մեր հակահարձակումը հեռու չէ։ Ուկրաինայի նախագահը իր երեկոյան ելույթի ժամանակ ասել է, որ ամենաբարդ իրավիճակը իսկապես դեռևս մնում է Բախմուտ քաղաքի շրջանում, որի համար ընթանում են կատաղի մարտեր, և ռուսական զորքերը Զելենսկու խոսքով այս ուղությամբ մեծ կորուստներ են կրում։
Ռուսիա ժղալի ներխվել ուդեի, վիտպրավլայուշը իխ նա պոսինի։
Ռուսաստանը ընդհանրապես չի հաշվում մարդկանց, նրանց ուղարկելով մշտական գրոհների մեր դիտքերի վրա։ Մարտերի ինտենսիվությունը միայն աճում է։ Շնորհակալ եմ բոլոր ուկրաինացի զինվորներին, ովքեր չնայած օկուպանտի այս խելահեղ ճնշմանը պաշտպանում են մեր դիրքերը։
Տուրմը նաշը պոզիցին։
Ու մինչ ուկրաինացի զինվորականները կատաղի դիմադրում են ռուսական ուժերին Բախմուտում, շաբաթասկզբին պատերազմի ձայնը լսել էր դարձել ռուսաստանցիների, այդ թվում Մոսկվայի մարզի բնակիչների համար։ 2-7 և 3-7 առաջացու թրչող սարքերի զանգվածային հարձակումը ռուսաստանի մի քանի շրջանների վրա ամենամեծ նման իրադարձությունն էր Ուկրաինա ռուսական ուժերի ներխուժումից ի վեր։ Հարձակման էին ենթարկվել սահմանամերձ Բելգրադի և Բրյանսկի մարզերը, ինչպես նաև Տոապսե քաղաքի նավթի պահեստը, մեկ այլ անօթաչու էլ ընկել էր Ադիգեայում։ 3 առավոտյան հաղորդվեց, որ անօթաչու սարք է ընկել Մոսկվայի մարզի Կալոմինսկի շրջանի գազի կոմպրեսորային կայանի մոտ։ Նույն այդ պատճառով 3 Լենինգրադի մարզում օթային տարածքը որոշ ժամանակով փակվել էր։ Զոհերի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Պաշտոնական Կիևը շարունակ պնդում է, թե Ռուսաստանի տարածքին չի հարվածում։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում գրել է.
Ուկրաինան հարվածներ չի հասցնում Ռուսաստանի տարածքին։ Ռուսաստանում աճում են խուճապի և քայքայման գործընթացները։ Ենթակառուցվածքային օբյեկտների վրա անհայտ ինքնաթիռների կողմից հարձակումները դրանց դրսևորումն է։
Լրագրողները Կրեմլի խոսնակին այսօր խնդրել են մեկնաբանել Պոդոլյակի այս հայտարարությունը։ Պեսկովը կարճ պատասխան է տվել. «Մենք նրան չենք հավատում»։ Չնայած պաշտոնական Կիևը հերքում է իր մասնակցությունը կատարվածին, ռազմական փորձագետները այլ կարծիք ունեն։ Միխայել Պրիտուլյան Ազատության ռուսական ծառայության եթերում մասնավորապես ասում է.
Ուկրաինա это ракетная страна, которая изготавливала.
Ուկրաինան հրթիռային երկիր է, ունի մասնագետներ, ունի տեխնոլոգիական հնարավորություններ անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության համար։ Նույնիսկ խորհրդային անօթաչու թռչող սարքերը, ինչպիսիք են Ту-141, Ту-143, արտադրվել են Ուկրաինայում Խարկով քաղաքում։ Զարմանալի կլիներ, եթե Ուկրաինան չսկսեր անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն, որոնք կարող են հասնել Ռուսաստանի եվրոպական մասի գրեթե ցանկացած կետ։
Պատերազմը ըստ փորձագետների նոր փուլ է մտնում այս ֆոնին։ Դելիում մեկնարկում է մեծ 22-ի արտգործնախարարների գագաթնաժողովը, որի առանցքային թեման ուկրաինական պատերազմն է։ Ուշադրության կենտրոնում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, երկուսն էլ Դելի են ժամանել մեկ օր առաջ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վաղը հայ երաժշտասերների աշխարհում կարևոր հոբելյան է տեղի ունենա համերգ, որի մասին կպատմի Գանե Դանելյանը։
Վաղը մարտի 2-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայանալիք գալա համերգով Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հերթական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի ղեկավարությամբ կնշի նվագախմբի հիմնադրման 60-ամյա հոբելյանը։ Տոնական համերգին կմասնակցեն նաև Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Մլքյանի ղեկավարությամբ, Հովեր պետական կամերային երգչախումբը Սոնա Հովանիսյանի ղեկավարությամբ, Երևանի պետական կամերային երգչախումբը Քրիստինա Ոսկանյանի ղեկավարությամբ և աշխարհահռչակ մենակատարներ, դաշնակահարներ Սվետլանա Նավասարդյանը, Վահան Մարտիրոսյանը, ջութակահար Նիկոլայ Մադոյանը և թավջութակահար Նարեկ Ախնազարյան։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը հիմնադրվել է 1962 թվականին անվանի ջութակահար Զարե Սահակյանցի կողմից։ Նվագախմբի գերտական ղեկավարներն են եղել հետագայում այլ անվանի երաժիշտներ՝ Ռուբեն Ահարոնյանը, Արամ Ղարաբեկյանը և ներկայիս ղեկավարական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում նա այսօր, խոսելով նվագախմբի անցած ուղու և մեր երաժշտական աշխարհում ունեցած դերի մասին շեշտում էր.
60-ամյա պատմությունն ենք հերքին նշում, պետք է նորից վերհիշենք մեր բոլոր գեղարվեստական ղեկավարներին, կատարենք այս ստեղծագործությունները, որ մեր սրտին ավելի մոտ է, եւ իհարկե ունկնդրի համար որ հետաքրքիր լինի։
Ո՞ն էի վերջո Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի առաքելությունը եղել այս 60 տարիների ընթացքում։
Այն օրինադեր գոյություն ունի, տարբեր նվագախմբեր աշխարհում արդեն վերացել են, իսկ մենք դեռ կանք, սա ամենակարևոր։ Կարող են դեռ շարունակել նվագել ելույթ ունենալ եւ աշխատել երաժշտությամբ։
Դուք որպես երաժշտական ղեկավար հետևում եք որոշակի սկզբունքների։
Սկզբունքները դա իհարկե միշտ նույնն են, որակ, ուրիշ ոչինչ։
Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի տնօրեն Ֆելիքս Բաբուրյանն էլ հավելում է.
Նվագախմբի 60-ամյակ ենք տոնում, 2022 թվականին բոլոր համերգները մեզ մոտ հոբելյանական են եւ պլանավորված էր տարեվերջին անել գալա համերգով փակող համերգ, ուղղակի սեպտեմբերյան դեպքերով պայմանավորված ստիպված եղանք մի փոքր տեղաշարժ կատարել և տեղափոխել համերգը 23 թվական ֆորմատը պահպանել ենք նույնը, նույն մենակատարներն են մասնակցում, շատ գեղեցիկ ծրագիր ենք ընտրել, որտեղ ներառված են լինում և հայ կոմպոզիտորները, և ծրագրում նաև ներառված է Բեթհովենի խորալ ֆանտազիան, որը լինելու է համերգի եզրափակիչ հատվածում, որպես փակող հատված, համերգի ներքիչներ, որպես մենակատար հանդես կգա Սվետլանա Նավասարդյանը, վերջի ստեղծագործության դիրիժորն է Վահան Մարտիրոսյանը։
Երկար ճանապարհ է անցել Դվագախումբը, ինչպես կգնահատեք այդ անցած ճանապարհը։
Բավական երկար ճանապարհ է, այո, 60-60 տարի, մեծ պատմություն, մեծ թողած հետք, որովհետև նաև աշխատել են մեծ անուններ այս Դվագախումբի հետ, և որպես գեղարվեստական ղեկավար և որպես դիրիժորներ։ Նշանակալին այն է, որ նվագամերային նվագախումբը այս բոլոր տարիներին պահպանում է իր առաքելությունը և ավանդույթները և ներկայացնում է հայ դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև միջազգային կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, և նաև մեր առաքելությունից մեկն է ներկայացնել հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները արտերկրում և հրավիրել արտասահմանյան արտիստների, ովքեր կկատարեն մեր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Ինչ կարևոր հիմնախնդիրներ ունեք
նվագախումբը, որպեսզի միշտ ակտիվ լինի և կարողանա իր առաքելությունն իրականացնել, դա համար պետք են մի փոքր ավելի շատ միջոցներ, լավ երաժիշտներ։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի կարողանանք հրավիրել լավ արտիստների դրսից, լավ դիրիժորների, լավ մենակատարների, որպեսզի կարողանանք 100 պարչաճի ներկայացնել բոլոր այն ստեղծագործությունները, որոնք պլանավորված են տարվա ընթացքում։
Կոնկրետ այս տարի հյուրախաղեր ունեք կամ ինչ հետաքրքրյալ ծրագրեր ունեք։
Հյուրախաղերի մասին ես հակված եմ խոսել այն ժամանակ, երբ որ դա գոնը 90-95% հաստատված լինում, նույնիսկ 100% երբ որ հաստատված լինում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա լռեմ, չեմ ուզում բացել փակը գծերը, բայց ունենք մի քանի պլանավորած հյուրախաղեր այս տարի, և կարծում եմ, որ կարճ ժամանակում դա կհաստատվի ու կարող ենք արդեն հանրությանը դրա մասին տեղեկացնել։
Իսկ մինչև տարեվերջ ինչ նախագծեր, ծրագրեր։
Շատ գեղեցիկ ծրագրեր ունենք այս տարի նախատեսված, կարծում եմ, որ մեր հանդիսատեսը շատ գոհ է մնալու այս տարվա գործունեությունից։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։